Maradimifre uJesu Kristo ngegamalika ise benendodana nomoya ocwebileyo Musa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu yise ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguLukasi umvangeli isahluko sesishiyagalolunye ivesi yamashumi amahlanu nanye kuze kube amashumi amahlanu nesithupha. Kwathi seziza kuphela izinsuku zokumuka kwakhe uJesu wabhekisa amabombo akhe eJerusalema. Wayesethuma izithunywa phambi kwakhe ezaya emzini othile waseSamaria ukuze zimlungisele indawo. Abaze bamamukela ngoba amabombo akhe ayibheke eJerusalema. Bathi ukubona lokhu abafundi bakhe uJakobe noJohanisi bathi, Nkosi, uyathanda yini ukuba sisho ukuba umlilo wehle ezulwini ubaqede na? Waphendukela kubo wasebathethisa basebesuka baya komunye umuzi. Yangithinta lenkonzo yanamhlanje. Lethi izwi likaNkulunkulu kwathi sekuphela iy'nsuku zokuhamba kwakhe uJesu wabhekisa amabombo akhe eJerusalema. Oyazi kahle le ndaba uyazi ukuba uJesu kuchapter 9 ubhekisa amabombo eJerusalema uqala ukuqansa nanku umqansi wentaba ayoze angene eJerusalema kwisahluko seshumi nesishiyagalolunye uchapter 19. Kodwa useyiqalile indlela, uyayazi le ndlela ayiqalayo ukuba endleleni uza kufa. Uyayazi le ndlela ayiqalayo mengene eJerusalema baza kumkhaphela. Uyayazi le ndlela ayiqalayo mengene eJerusalema bemkhaphela bonke baza kumshiya. Kodwa useyiqalile indlela yakhe ngoba uyazi ukuba umuntu nomuntu kunendlela ekumele yena uqobo lwakhe ayithathele yona. Bakhona abantu abahamba nathi, bakhona abantu abasisizayo, bakhona abantu abasithanda, bakhona abantu abasisekelayo. Kodwa ikhona nezinye iy'ndawo, khona nezinye izimo ekumele ngibhekane naso ngingedwa. Khona izinto zithandwa sami ezizothi mazenzeka uma angakusizi, ubaba angakusizi, nkosikazi angakusizi, nomyeni wakhe angakusizi, nabantu abakho bangakusizi. Ekumele ubhekane nazo wena noqobo lwakho. Sho njalo namhlanje ubhala kahle uthi kwafika isikhathi sokuba amuke, kwafika isikhathi sokuba asuke. Kuthe enhlizweni yami siyafika isikhathi la abantu besuswa khona kuwena, siyafika isikhathi la ubona ungumzondo wakhona, siyafika isikhathi la ubona ulahlekelwa yikona konke, siyafika isikhathi la bekhuluma khona kabi, siyafika isikhathi la uzibona ungafunwa nabantwana obazalayo, siyafika isikhathi la kuphela khona amandla, siyafika isikhathi la ubathembile bekuphendula. Bengithi kuwena siyafika isikhathi sokuba ube noqobo lwakho. Siyafika isikhathi so ubhekane nezinto zakho. Lithi izwi likaNkulunkulu wabe sethuma izithunywa ukuba ziye emzini waseSamaria. Yangithinta leyo nkonzo. Wacela ukuba baha baye emzini waseSamaria bandulelela eza kufike lakho. Athi hambani ngilungisele indawo. Hayi thandwa zami, uma izinto sezishaya kwesinye isikhathi sikhumbula nasemumva. Kona isikhathi esenzakalayo la isithi mase sishayeka sithi bapho sibanibani engake ngabasiza, bapho sibanibani amadoda anamandla, bapho sibanibani omama bomkhuleko, bapho sibanibani engiye ngaba nabangani nabo, bapho sibanibani abake bathembisa ngomunye unyaka bathi bowa bevuka nami uma izinto sezishaya. Khona la sifuna ukubalekela khona. Uma izinto sezishaya, khona la sifuna ukugijimela khona. Uma izinto sezishaya, khona esibathembayo. Ba, bathabazi kangcono. When days are dark, friends are few. Hatho bhala kahle encwadini kaJeremiah umprophet, uchapter 17, uverse 5 kuze kube uverse ka-7 athi uqale kusiwe umuntu othemba kubantu. Athi nothemba lakhe lingumuntu. Athi kodwa ubebusisiwe othemba uJehova. Athi nothemba lakhe lingujehova. Hey, khona izinto ezithandwa zami eyiza kufika ezimpilweni zethu ebese zisibuza ukuthi uzakuthemba abantu yini noma uzakuthemba uNkulunkulu. Khona izimo eyiza kwenzeka ozothola ukuba labo bubathembile yibona abakulimazayo. Esakufika isikhathi hathi uJesu yanini eSamaria, kodwa mayefika eSamaria abaze bazamukela lezo yithunywa babaxosha bathi abamfunezela. Wenze njani uma obathembile kuyibona abangakufuni? Wenze njani uma obuyitshela ukuba bazohamba nawe bakulandule? Hey, khona uhlobo lwabantu uma bedinga usizo wena oqala ogijimayo, uma kushoniwe wena oqala ofikayo, uma kunemcimbi wena oqala ofika usizo, wena ogcina ohambayo emndenini kuyaziwa. Mase kufika usibanibani konke kuzokwenzeka emndenini kuyaziwa. Ukuba usibanibani uyena oqala osizayo emndenini kuyaziwa. Ukuba usibanibani uyena ogcina ohambayo emndenini kuyaziwa. Ukuba usibanibani ave ekhuthele akube wena ophakamisa umsebenzi. Bonke bagoqa izandla, bonke baba amavisit, bonke bayayilandula, bonke abafuna ukuyihlanganisa nawe. Hey, kuyavuka ubuntu kuJakobe noJohanisi. Bathi inkosi bewufuna basibize iingelosi zehlisa umlilo phezu kwalomuzi zuqede. Ngabe usho njalo umuntu bethu? Nkosi, ubuhlungu engibuzwayo, amandla mangaka mina lo mnako nothando engibanika kona. Le mali yami engiyichithe kubona. Hawu, sibona isidalo esiwumuntu ukuthi inhliziyo iyatsheka. Bona isidalo esiwumuntu ukuba inhliziyo iyazwela. Sibona isidalo esiwumuntu ubona ukuthi hayi Nkosi, ngoba ngiyisilimani mina. Kodwa ngiyayithanda inkonzo uJesu ayenzayo. Tu Jesu ungayenzi leyo. Lithi izwi likaNkulunkulu waphenduka wababheka maqedane wabathethisa. Athi uJesu kuyekeni. Aphindisele okubi ngokubi. Athi obhala kahle. Athi kuyekeni kukhule nokhula. Athi hleze mawuthi ususukhula ebesulimaza ukolweni. Hey kunento evukayo mina nginenkonzo yokuthi ushiyeni kunje. Ah moyo ngcwele. Khona ezinye izinto noma ungayibona, khona ezinye izinto noma ungaziswa, khona ezinye izinto noma ingafuka endleleni. Kodwa thatha inkonzo yokuthi inkosi ngicela ukukuyeka kunje. Khona ezinye izimpi. Athi uJehova lempa kuyone yakho. Athi ngeyami. Khona ezinye izimo ekumele uyibuka. Uthi thatha indawo yakho Nkosi. Khona abanye abantu omphefumulo yabo ukuhlukumeza ukuthula kwenhliziyo yakho. Ngoba usuyabazi. Ngoba usubabonile. Thatha inkonzo yokuthi Nkosi sengishiyela kwena. Ndlovukazi Yesu laibe nathi sibusise sesivikele. Mayisikhanyisele sinike amandla nomusa nothando likaNkulunkulu ngegama likayisebene ndodana nomoya ocebileyo. Amen. Sweet.